ئێرا واشنگتنە دەنگی ئەمریکا جێگرانی بەڕێزە و کاتتان باش. ئەمڕۆ شەمە هەشتی مانگی شەشی ساڵی 2024 زاینیە. ئەمە سلاحی پیرۆتیم درێژەی هەواڵەکان پێشکەش دەکەن. سوپای ئیسرائیل چوار بارمتێ ڕزگار کرد کە لە کاتی هێرشی گروپی حەماس بۆ سەر فستیڤاڵی سۆپەرڤۆنا لە مانگی ئۆکتۆبری پارەکە ڕفێنرا بوون. بە پێ راپۆرتی تەمیزی ئیسرائیل هێزە تایبەتیەکانی سوپای ئەم وڵاتە لە یەک کادا دوو ئۆپەراسیۆنی تایبەتیان لە نزیک نوسێرات کە دەکەوێتە ناوەندی غەزە ئەنجامدا و ڕزگارکراوەکان نۆڤا ئۆرگامانی ئەلمۆگمرجان ئاندری کۆزۆلۆف و شلۆمی زێف ناوی ئەو بارمتە ڕزگارکراوان کە ڕۆژی شەمە ڕاگەیەندرا. بە پێ راپۆرتی تەمیزی ئیسرائیل هێزە تایبەتیەکانی سوپای ئەم وڵاتە لە یەک کادا دوو کرداری تایبەتیان لە نزیک نوسێرات کە دەوێتە ناوەندی غەزە ئەنجامدا. هاوکات لەگەڵ کرداری ڕزگارکردنی بارمتەکان هێرشی قورس بۆ سەر پێگەکانی حەماس لە ناوەندی غەزە ئەنجامدرا و بەرپرسانی ئەم گروپە بە پشتیوانی کۆماری ئیسلامی ڕایانگەیاند کە لانی کەم 55 کەس حەماس ئاماژێ بۆ نەکرد کە چەند لە کوژراوەکان ئەندامی ئەم گروپەن. ئیسرائیل چەندین جار حەماسی تۆمەتبار دەکات بۆ ئەوەی خەڵکی مەدەنی وەک قەڵغانی مرۆیی بەکاردێنێت. دانیل هاگاری و تەبێژی سوپای ئیسرائیل لەم پەیوەندیەدا لەگەڵ ئۆپەراسیۆنەکەدا کە بە ئازا ناوی برد ڕاگەیاندووە هێزەکانی سوپای لە وشکانی و ئاسمانی و دەریایەوە بەشداریان تێدا کرد. کرداری سەرکەوتووی سوپای ئیسرائیل بۆ ڕزگارکردنی ئەو چوار بارمتەیە ڕووبەڕووی کاردانەوەی بەرفراوان بووە لە ناوخۆی ئیسرائیل. نەتەنیاهو سەرۆکوەزیران و ئیسحاق ئێرزۆگ سەرۆکی وڵات لە پەیوەندیدا بە جیاجیا پیرۆزبایی ئازادکردنی ئەو کەسانەیان کرد. هەروەها نۆڤا ئۆرگامانی خۆشحاڵی خۆی لەو پەیوەندیە لەگەڵ بەنیامین نەتەنیاهو دەربڕی کە دوێ ماوەیەکی زۆر بە زمانی عیبری قسە دەکات. سەرۆکوەزیری ئیسرائیل لە وەڵامدا کوتی بۆ ساتێکیش لە کارکردن بۆ ئازادی ئێوە نەوەستاوین. یۆڤ گاڵان وەزیری بەرگری ئیسرائیل لە کاردانەوە بەرامبەر بە ئۆپەراسیۆنەکە بە کردەوەیەکی پاڵەوانانەی وەسف کرد. کوتیشی ئۆپەراسیۆنەکە بە بەشداری سوپای ئیسرائیل و ڕێکخراوی ئاسایش و هەواڵگری ناوخۆ هێزە تایبەتیەکان ئەنجام دراوە و بەڵێنیشیدا کە شەڕەکە بەردەوام بێت تا 120 بارمتەکەی دیکەی ماون دەگەڕێنەوە. بێنی گانس ئەندامی کابینەی ئاسایشی ئیسرائیل بەیاننامەیەکی بڵاوکردەوە تێیدا دەڵێ زۆر دڵخۆشە بە ڕزگارکردنی ئەو چوار بارمتە. وێڕای پێزانینی هێزەکانی سوپا و هێزی ئەمنی کوتی حکوومەت پایبەند بە گەڕانەوەی سەرجەم بارمتەکان بۆ خێزانەکانیانە. یاهیر لاپید سەرۆکی ئۆپۆزیسیۆنی ئیسرائیل بە بڵاوکردنەوەی پۆستێک بە زمانی عیبری لە تۆڕی کۆمەڵاتی ئێکس دڵخۆشی خۆی دەربڕی سەبارەت بە ڕزگارکردنی ئەو چوار بارمتەیە. وێڕای پێزانینی هێزە ئەمنیەکان وڵاتەکەی بۆ بەجێبەجێکردنی سەرکەوتوانی ئۆپەراسیۆنە بە ڕووناکاییەکی گەورە لە تاریکایەکی ترسناکدا ناوبرد. بەڵام ئیسمایل حەنیە بەرپرسی ئافیسی سیاسی حەماس لە کاردانەوە بە کرداری سەرکەوتوی ڕزگارکردنی چوار بارمتەکە ڕایگەیاند کە ئیسرائیل ناتوانێت بژاردەکانی خۆی بەسەر حەماسدا بسەپێنێ. بە گوتەی ناوبراو حەماس هیچ ڕێککەوتنی قبول ناکات کە دەستەبەری ئاسایشی فەلەستینیەکان ناکات. هەروەها سامی ئەبو زەهاری یەکێک لە بەرپرسە باڵەکانی بزووتنەوەی حەماس لە وتووێژێک لەگەڵ ئاژانسی رۆیتێرس کوتی ڕزگارکردنی چوار بارمتە بە زیندووی دوای نۆ مانگ لە ئۆپەراسیۆنی سەربازی لە غەزە نیشانەی شکست و سەرنەکەوتنی سوپای ئیسرائیلە. نەتەنیاهو لە بەیاننامەکدا کە ئاراستەی هێزەکانی ئەمنی ئیسرائیلی کرد کوتی جارێکی دیکە سەلماتان کە ئیسرائیل تەسلیمی تێرۆر نابێت و بەداهێنان و گوێرەیەکی بێسنوورەوە مامەڵە دەکات بۆ ئەوەی بارمتەکان بۆ ماڵە بگەڕێنەوە. سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل لە بەیاننامەیەکدا جەختی لەوەش کردەوە پایبەندن بە ئەنجامدانی هەمان کار لە داهاتوو واز ناهێنن تاکو ئۆپەراسیۆنەکە تەواو دەبێت و هەموو بارمتەکان دەگەڕێنەوە ماڵێ جا بە زیندووی یان بمردووی. زەختیشی لەوە کردەوە لە کۆتاییدا حەماس دەبێت هەموو بارمتەکان ئازاد بکات و دەبێت شەڕەکە کۆتایی پێبێ. پۆلیسی ئیسرائیل لە بەیاننامەکدا ڕایگەیاند ئارنۆن زامۆرا ئەندامی یەکەی نوخبەی دژە تەرۆر کە لە ئۆپەراسیۆنە سەرکەوتووەکەی ڕۆژی شەمەی ڕابردوو بە ئازادکردنی چوار بارمتەی ئیسرائیل لە ناوەڕاستی غەزە بریندار بوو بەهۆی برینداریەکانی جیهانی لەدەستدا. سزای سێدارەی دوو بانکراو بە ناوەکانی نادر خەسرەوی خەڵکی قەزوین و نەسرولڵای یوبی خەڵکی ئاهواز کە پێشتر بە تۆمەتی پەیوەندیدار بە ماددە هۆشبەرەکانەوە سزای سێداران بە سەردا سەپێنرا بوو لە بەندیخانەی ناوەندی زەنجان جێبەجێکرا. بەجۆرە راپۆرتی گەیشتوو بە ڕێکخراوی مافەکانی مرۆڤ هەنگاو ڕۆژی چوارشەمە سزای سێدارەی دوو بەندکراو بە ناوەکانی نەسرولڵای ئەیوبی تەمەن 27 ساڵی و هاوڵاتی عەرەبی خەڵکی ئەهواز و نادر خوسرەوی تەمەن 33 ساڵی و هاوڵاتی تورکی خەڵکی قەزوین لە بەندیخانەی ناوەندی زەنجان جێبەجێکرا.
پسەندکردنی ئەم خشتەیە بە دەنگی پەرلەمانتارانی عێراق و کوردستانی بوو. هاوشێوەی